Det virkelig det å være en Jesu venn, det å være alles venn. Hva det som forener oss? Det som forener oss troen på Jesus Kristus. Troen på han, det kvalifiserer oss for å være en, ja, en bror eller en søster. Og så må vi legge bort litt barnsligheter med å den tror sånn, og den mener sånn, og den sier at det sånn. Ja, når det kommer til å bygge huset som Mikke pratet om i går, det å få det huset opp, men grunnvollen, så lenge grunnvollen Jesus Kristus, hva han gjorde på korset for oss, han døde for våre synder. Han tok bort det som holdt oss nede. Han fjernet det som holdt oss borte fra Gud. Ikke det som holdt Gud borte fra oss, men det som holdt oss borte fra Gud. For realiteten var det at når mennesket falt, så gjemte de seg for Gud. Det var ikke Gud som rømte fra mennesket. Nei, Gud rømte eller jagde etter mennesket. Så Gud han gikk etter Adam og Eva. Men det var Adam og Eva som gjemte seg for Gud. Og det noe av syndens konsekvens og realitet. Når vi på en måte ikke ser denne Guden som på en måte elsker alle mennesker like høyt. Og vi faller i en synd, vi gjør gjentatte synder, vi tenker stygt, vi alle gjør vi gærent. Så det vi som trekker oss unna Gud, det vi som fjerner oss fra samfunnet med han. Og derfor så tror jeg at i disse tider, når folk lokker seg inne, så tror jeg at det er på tide at det vi som går ut med nådens evangelium, det fantastiske, gode budskapet som vi skal komme mer inn på etter hvert. Dette tiden da vi skal nå ut og være frimodige med det vi tror på. For det vi tror på, det tror jeg virkelig kan hjelpe folk å ha en trygghet, en indre trygghet. Jeg tror på det, å ha fred i hjertet, selv om det krig på utsida. Jeg tror virkelig det, og jeg har erfart det. Jeg har vært rundt omkring og reist i mange land. Jeg har vært ute for noen farer, ja. Men det å kjenne på den freden i hjertet, det noe som så dyrebart, og som ikke kan kjøpes for penger. Vi vet at det finnes et liv etter det livet sånn. Det livet sånn, det har en begrensning på cirka 120 år. Jeg kjenner få som har blitt eldre enn det. Derfor så vet vi at vi tenker også på det kommende livet. At hvis det bare skulle vært det livet sånn her, så ville det vært veldig tragisk. Derfor så tror vi på at Gud har en plan for alle mennesker, og Gud ønsker å nå inn til alle mennesker. Frelsen ferdig for alle. Gud har frelst hele verden. Gud har tilgitt hele verden. Gud har helbredet hele verden. Og så det snakk om hvordan få mennesker tak i det her. Og første bud jo troen på Jesus Kristus. Det liksom inngangsporten til Faderen. Derfor så sier Bibelen det at den som tror på Jesus, han har evig liv og kommer ikke for dommen. For så høyt har Gud elsket verden, står det i Johannes 3:16. For så høyt, ikke så lavt, nei, så høyt har Gud elsket verden. At hver den, altså ikke anvær, ikke hvis du bor i det landet eller det landet, minus det landet, nei, vær den som tror på han. Så det Jesus som har veien tilbake til Gud. Vær den som tror på Jesus. Han har evig liv. Han kommer ikke for dommen. Han kommer ikke til fortapelse. Vi kan snakke om fortapelse, hva det Jeg skal ikke gå inn på det nå. Men det å være fortapt, veldig kort, kan være så at du er på avstand fra Gud. Og det å være på avstand fra Gud, da holder du deg borte fra kjærligheten, fra han. Han ønsker å gi deg kjærlighet, han ønsker å gi deg fred, han ønsker å gi deg framgang, han ønsker at du skal lykkes på alle dine veier. Så det å være på avstand fra Gud, det veldig dumt. Derfor så Bibelen veldig klar på det. Kom til meg, alle dere som strever, og har tungt å bære, og jeg skal gi deg hvile, sier Jesus. Men Jesus veldig tydelig. Jeg har hørt mange sier det at det mange veier til Gud. Men det jeg ikke enig. Jeg tror ikke på mange veier til Gud. Jeg tror på en vei til Gud, men jeg tror på mange veier til Jesus. For du vet, hvis du spør mennesker som tror, så det ingen av de som altså alle kom ikke til han på lik måte. Gud oppsøkte noen på den måten, noen kalte Gud på, og Alle har et eget vitnesbyrd, men det er mange veier til Jesus. Det er ikke liksom en vei til Jesus. Jesus elsker alle mennesker så høyt at han ønsker å åpenbare seg. Han ønsker å vise seg gjennom musikk, gjennom kunst, gjennom natur, gjennom forkynnelse, gjennom bøker, gjennom kirker og gjennom veldig mange måter. Så Jesus, han søker mennesker i dag. Han er den som er troende. Vi er kalt til å dele det gode budskapet, nådens evangelium. Det som jeg har veldig på hjertet, det er å forkynne et rent evangelium. Med et rent evangelium så mener jeg at man blander ikke inn lovgjerninger, eller at det er noe du må gjøre for Gud for at han skal elske deg mer. Det er noe du må gjøre for at du skal fortjene din helbredelse. At det er noe du må gjøre, at det er noe du må prestere overfor Gud. Nei, vi tror at når Jesus kom, så gjorde han alt klart for oss. Vi tror at når Jesus døde på korset, så tilga han alle mennesker til alle tider. Vi tror at han helbreder alle mennesker, selv om ikke vi har erfart det enda. Sånn objektivt sett, sannhetsmessig sett, så skjedde det her for 2000 år siden. Derfor så tror vi at Jesus han har gjort alt klart for oss. Han har frelst hele verden. Han har helbredet alle mennesker. Han har velsignet alle mennesker. Og så er det noe av vår oppgave som troende å forkynne på en sånn måte at dette blir levende folk. At man selv kan oppleve evangeliets sannheter som gjør at man kan leve et fantastisk liv. Og det betyr ikke at vi ikke kommer til å oppleve prøvelser. Nei, for prøvelser, det er noe som min kjære medpastor og misjonspastor Mikke ofte sier. Han sier at Jesus han kjøpte oss ikke fri fra prøvelsene. Han kjøpte oss fri fra synden. Han kjøpte oss fri fra sykdommene. Men disse prøvelsene, de har vi faktisk blitt lovt skal møte oss. Og det er ikke Gud som sender disse prøvelsene. Men livet i seg selv gir oss prøvelser. Livet, altså prøv å leve livet selv. Og det gjør vi alle sammen. Så kommer det prøvelser imot. Noen har veldig, veldig tøffe hverdager. Vi bor i et av verdens rikeste land. Vi bor i et av verdens beste land, sånn materialisert, altså med materielle gode. Vi lever her, og har det så utrolig bra. Men selv her, så kjenner vi jo mennesker som har tøffe hverdager. Det kan være sykdommer, det kan være andre ting. Så prøvelser, det vil vi alle sammen måtte gå gjennom. Når Paulus opplevde steining, han opplevde motgang, han var kalt av Gud, men han visste at han hadde en motstander som kalles Satan, som kalles djevelen. Vi prater ikke alt for mye om han. Men i Johannes 10 så snakker Jesus om at jeg er veien, sannheten og livet. Han snakker videre om at jeg er den gode hyrde, og jeg skal gi dere liv i overflod og sånn. Og så står det at tyven kommer bare for å myrde, og stjæle og å ødelegge. Mens jeg, sier Jesus, jeg er kommet for at dere skal liv og liv i overflod. Og da må vi ha tunga rett i munnen. Når vi skal forkynne evangeliet, så må vi forkynne at det er den siden Jesus står på. Han står ikke på den prøvelsesiden at han driver og spenner bein på folk. Han prøver å gjøre livet litt kjipere, liksom. Nei. Vi har en tyv, vi har en djevel, vi har en motstander. Satan betyr antidikos, altså han betyr motstanderen. Han hater mennesker, og det som gleder Satan, det er at vi har det vondt. Det er at det er krig og sorg og plager i verden. Så de prøvelsene som alle mennesker møter, og som hele verden ligger under for nå, akkurat som hele verden ligger under en prøvelse nå. Hele verden blir prøvd på dette nå. Men da har vi en å gå til. Vi har Jesus Kristus, det troverdige vitne, han som levde for 2000 år siden, men sto opp igjen fra det døde, og som lever i dag. Ikke som en person, men han lever i meg og deg. Han lever i alle de troende. Han ønsker å vise seg selv levende i dag. Så når vi møter prøvelser, og når Paulus møtte på prøvelser, og de steina Paulus, og de piska han, og så sukker han til Gud, så sier han, Gud, om det er mulig, så Så la dette her, altså ta denne torn ut av mitt kjød. Han kaller det for en torn, en tagg inni kroppen. Og så sier Jesus, min nåde nok for deg. Det betyr at, og Paulus ba denne bønnen tre ganger, men hver gang så fikk han samme svar av Gud, min nåde nok for deg. Det betyr at når du går gjennom prøvelser, når du går gjennom vanskeligheter i livet, så har vi et løfte at Gud vil være med oss. Han vil styrke oss. Han vil gi oss den kraften vi trenger, så at vi ikke bukker under. Han vil hjelpe oss, sånn at vi blir stående etter å ha overvunnet alle ting. Så den nåden han snakker om her, det kraft, det forsyning fra himlen. Guds nåde har mange på en misforstått måte tenkt at det liksom en sånn dusjsåpe hvis vi synder. Og det ikke sant. En dusjsåpe for synd, det kan man heller kalle for Guds miskunnhet, Guds overbærenhet. At Gud barmhjertig, at han ikke gir oss straff, selv om syndens lønn døden, så gir han oss ikke noe straff. Jesus tok den straffen for 2000 år siden. Men nåde, det noe mye, mye mer, det noe kraftigere. Det at Gud kommer med alt det han eier og har. Altså hele sitt arsenal. Hele det som han har på lager, det ønsker han å gi til oss når vi trenger det. Og så det sånn at, hvor mye nåde kan du ta imot? Ari Ledvørtsen, husker jeg, sa det sånn at, når jeg kommer til himlen, liksom, så kommer Gud til å si til meg, Aril, du trengte mye nåde. Og det så sant, for han visste hva nåde var. Nåde at du trenger hjelp når du har utfordringer i hverdagen. Når unga skriker, unga syke, bla bla bla, det ikke penger på konto, det et eller annet skjer, så trenger vi Guds nåde. Guds nåde har jeg mange ganger tenkt på som et rør som rett ifra himmelen, altså, som bare flyter til deg. Det flere måter å snakke om nåde på. Nåden noen har beskrevet det som at det som et hav, som bølgen bare slår innover mot klippen. Og hvis du tenker at du klippen da, og bølgen slår imot deg, den ene bølgen etter den andre, den stopper aldri, den fortsetter å slå imot deg. På en god måte. Den vasker deg ren. Ja, han gjør det. Men den gir deg den næringen du trenger. Den velsigner deg. Den renser. Den gjør så mye. Så hvis du tenker på når du nede, så vend ditt blikk mot han. Gud, hjelp meg. Takk for din nåde. Og så nåden aldri tom. Det for Gud går aldri tom. Han har alltid nye ressurser å gi deg. Tenk også på det at en fiende som ute i krig, det ville vært galskap av det å tenke at vi går inn i et annet land, og så kommer det ikke forsyninger fra hjemlandet. Du må tenke sånn at vi troende, vi i en type krig. Og hvis ikke det hadde vært forsyninger fra hjemlandet, så hva det vi egentlig tror på? Hva det vi egentlig holder på med da? Nei, vi må tro at Gud god. Og at han gir oss alle ting. At han ikke bare gir oss det, han har gitt det. Så troen på en god Gud, at alle Guds løfter har fått sitt ja. Og amen, Gud til ære ved oss, sier 2. Korinterbrev. Og det et eller annet med at hvis vi tror det, så det sånn at ja, men da blir troen en noe som vi skal teste ut, liksom. Nei, men troen, den ligger her. Jesus troen. Vi skal komme litt tilbake til det solide grunnvollen nå. Vi skal gå til 1. Korinther 3, og så skal vi titte litt på de versene som Mikke leste jo nå i går. Så leste han fra 1. Korinther 3, om at grunnvollen Jesus Kristus. Vi skal se litt videre på hva vi skal bygge videre med. Jeg skal bruke noen minutter på det. Skal vi se, så ikke tida går helt fra meg her. Men i 1. Korinther 3, så underviser Paulus om denne grunnvollen. Han sier da i 1. Korinther 3, også fra vers 10. 1. Korintherbrev, kapittel 3 og vers 10. Han sier, etter den Guds nåde som ble gitt meg, så han visste veldig godt at Han har fått en åpen kanal fra Gud. Gud ønsker å gi ham alt det han trenger for å få fullført det løpet som han skulle løpe. Han sier, etter den Guds nåde som ble gitt meg, og som ble gitt deg, så har jeg, sier Paulus, lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på den. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som har lagt, og det er Jesus Kristus. Så nå snakker vi om en felles plattform for alle de troende. Alle de troende i Jesus Kristus. Det er mange veier til Jesus, men det er bare en vei tilbake til Gud. Og det er gjennom hans sønn, Jesus Kristus. Når Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Så sier han, ingen. Og det er ingen det. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Det er noe å tenke på. Derfor så er det viktig med Jesus. Derfor så er det viktig å dra fram navnet Jesus. Det navnet som er over alle navn som kan nevnes. Han arvet et navn som ingen er over. Jesu navn, når du sier det navnet, når du henvender deg til det navnet, når du tenker det navnet. Tenk på meg, sa røveren som hang ved siden av Jesus. Han henvendte seg til Jesus med en veldig enkel frelsesbønn og sier, tenk på meg når du kommer til ditt rike. Og så sier Jesus, sannelig, sannelig, sier jeg, i dag skal du være med meg til paradis. Det var en veldig dårlig frelsesbønn, dårlig, men den holdt. Så du kan tenke at det navnet Jesus, når vi bare sier det navnet, jeg har hørt når skuespillere og andre prøver å si navnet Jesus, de synes det er, liksom, det er vanskelig å uttale det navnet på en ordentlig måte. Det blir noe kunstig over det ofte, for det navnet Jesus, det smeller i atmosfæren, for å si det sånn. Når du bruker navnet Jesus, så skal du vite at det er et lys som du sender ut i atmosfæren. Ja, vi tror på sånne ting. Vi tror at du sender ut et lys i den andre verden, der hvor djevler og dæmoner finnes. De som prøver å ødelegge for deg, de som prøver hele tiden å stikke kjepper i hjulet for deg. Når du bruker det navnet Jesus, så er den grunnvollen så kraftig. Jeg tror ikke vi forstår hvor kraftig det er. Så kjære Gud, hjelp oss alle sammen å forstå ditt navn. La oss forstå hvor kraftig ditt navn er, Jesus. Hva det sprenger, hva slags lys, hva slags kraft det gir oss i hverdagen. Hva slags kraft det gir i enhver situasjon. Vi takker deg, Jesus, for ditt navn. Og ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er ikke Krishna. Det er ikke Buddha. Nei, det er Jesus Kristus. Jeg skal ikke si at det er de som tror på andre ting da, og lever i andre religioner. Jeg tror at veldig mange har en genuin lengsel etter kontakt med Gud. Men poenget her er at Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Det finnes ingen annen vei tilbake til Faderen enn gjennom meg, sier Jesus. Og det støta ganske mange når Jesus sa det. Derfor så er det tøft for oss noen ganger nå å være konsekvente på at det er i alle veier fører ikke til Gud. Nei, det er Jesu navn. Det er navnet Jesus. Det er det den personen Jesus gjorde, og troen på han som kvalifiserer for evig liv. Den som tror på meg, sa Jesus, han har det evige livet. Det evige livet, det er å kjenne Faderen og hans sønn Jesus Kristus, han som du har utsendt. Så det handler om å få en kunnskap, det handler om å få en personlig relasjon til Jesus. Men det navnet Jesus, det er ikke et mantra som vi bruker. Jesu navn, Jesu navn, Jesu navn. Nei, navnet Jesus, vi er bærere av Jesu navnet. Fordi den som tror på han, han har sagt at det, fra ditt indre skal det strømmer av levende vann. Og det sa han om den ånden vi skulle få. Ånden, sønnen og faderen er ett. Så vi har sønnen, da har vi det evige livet. Grunnvollen, grunnfundamentet, det solide fundamentet som, by the way, er månens tema i evangeliuset her på Åsgreina. At det nå er solid, og det er virkelig noe vi trenger nå, når alt rystes rundt oss. Når alt begynner å skake. Det står blant annet i Hebreerbrevet også om det. At når alt begynner å gjenge, alt begynner å skake. Og dere kan nesten lure på, er det liksom noe sånn jordas fødselsveier og sånn, uten at jeg skal gå i dybden på det. Men at det er kommet en prøvelse over hele jorda, Det vel ikke så mange som tviler på I dag. Og derfor så må vi holde hodene, hjertene varme. Vi må holde hodet kaldt og hjertet varmt. Og så må vi ha blikket vårt festet på grunnvollen vår, som Jesus Kristus, og ikke noe annet. Det den grunnvollen. Men Paulus snakker om at det går an å bygge videre på høy halm og strå. Men han sier at vi må bygge med gull, sølv og kostelige steiner. Og dette bibelspråk. Bibelspråket da må man studere litt dypere, så her får du kort versjon av det. Først og fremst så sier Paulus at vi Guds medarbeidere, da hvis du går tilbake I 1. Korinther 3, vers 9. 1. Korinther 3, vers 9. Så nå nøkkelen til å forstå dette kapitlet. Han sier, for vi, da snakker han om Apollos, Kefas og Paulus, altså de som var forkynnere. Han sier at, for vi Guds medarbeidere. Og så sier han, dere som hører på, dere Guds åker. Dere Guds bygning. Det betyr at når jeg sitter her og taler til deg nå, så jeg Guds medarbeider, og så du som sitter og hører på, selv om du også en forkynner, så du Guds åker akkurat nå. For nå planter jeg I din åker, eller Gud planter I din åker, gjennom de ord som jeg formidler. Men det jeg som Guds medarbeider. Så her snakker han til medarbeiderne. Han snakker til forkynnerne. Så vidt det at når du forkynner for deg selv, så du en Guds medarbeider, samtidig som du en Guds åker. Derfor så skal vi tale oppbyggelig, trosinspirerte ord, også til oss selv. Vi skal snakke som Guds ord sier at vi Vi skal si det samme som Guds ord sier at vi Vi hellige, vi feilfrie, vi ulastelige for Gud, og så videre. Når vi taler sånn til oss selv, så både så vi og tar imot som åker samtidig. Men forkynnere, det de han på en måte snakker om her. Han snakker om når du forkynner enten det deg selv eller andre, så du Guds medarbeider, og vi alle kalt til å dele evangeliet. Vi alle kalt til å dele gode ord. Vi alle kalt til å løfte hverandre opp. Vi alle kalt til å forkynne evangeliet. Forsoningens tjeneste. Den har vi alle fått, sier 2. Korinterbrev. Og den forsoningens tjeneste, det gjør oss alle til Guds medarbeidere. Men når du hører sånn som nå, så du Guds åker. Den, tenker jeg, den satt nå. Ja. Ok. Så når du skal fortsette å bygge videre på den grunnvollen som lagt, som Jesus Kristus, så må du vite hvordan du skal bygge videre. Skal du bygge med tre, høy eller halm? Hvis du snakker om å bygge et hus, og jeg tror at når Paulus bruker den terminologien med tre høye halm, så var det sånn at på den tida så blandet de inn noen kalklignende greier og noen sånn halvveis mulignende greier I tre høye halm. Og så satte de faktisk opp fysiske hus. Det ser vi jo i fattige land også, hvordan disse husene satt opp av bambus og forskjellige tre og kliner om noe kumøkk på utesiden for å gjøre det tett og så videre sånn. Men du skal ikke rare stormen til for at de husene blåser ned. Mikke og Lina har akkurat vært på Filippinene. Jeg var der også sammen med Mikke I fjor. Og da, rett etter at vi var der, så blåste store deler av en by ned, der hvor vi faktisk hadde vært. Og det var fordi at de hadde bygd med dårlig materiale, med tre høye halm. De hadde bygd med noe alt for enkle greier. Mens når Bibelen snakker om å bygge, så snakker den om gull, om sølv og om kostelige steiner. Gull, sølv og kostelige steiner. Tre høye halm. Bildespråk på det, det egne gjerninger. Det at hvis jeg tror at ja, Jesus har frelst meg, det tror vi. Men så skal vi bygge videre på liksom at hva jeg kan gjøre for Gud. Og hvis jeg gjør en synd, eller jeg har noen uvaner, så tenker jeg at Gud ikke for meg lenger. Jeg tror at jeg setter meg ut av spillet, som gjør at Gud ikke liker meg lenger, kanskje. Kanskje noen bruker snus, og kanskje har dårlig samvittighet for det. Kanskje noen røyker, kanskje noen drikker litt for mye, kanskje noen har dårlige vaner og snusker litt. Og vi så forskjellige som mennesker. Det så forskjellig hvordan kanskje noen har veldig harde hjerter overfor noen. Det vet vi at det ikke bra, men det kan også føre oss sånn at huset ikke blir bygd bra. Det holder tilbake gullet, sølvet og edelsteinene. Så hvis vi bygger med fordømmelse, skyld og skam, så blir huset veldig dårlig. Det vil ikke tåle noen særlig prøve, altså. Grunnvollen der. Ja, du blir frelst. Når illen prøves, leser vi senere, så skal du bli stående. Du blir frelst gjennom å bli prøvd gjennom denne såkalte illen. Skal komme tilbake til det. Men vit det at når vi bygger med gull, som Bibelens språk for rettferdighet. Sølvet forsoningen. Det Jesus gjorde for oss på korset. Edelsteinene, de kostelige steinene. Det at du Guds diamant. Du Guds edelstein. Du må vite at du elsket. Du må vite at du høyt elsket. Du må forstå at Gud bare god. Du må forstå at han vil deg bare det beste. Jeremia 29,11 sier at jeg vet. Jeremia 29,11. Jeg vet hvilke tanker jeg tenker om deg, sier Gud. Og det ikke tanker til ulykke, men til fremtid og håp. Dette sa han til Israel i den perioden Jeremia skrev. Men det også ord til oppmuntring til oss i dag. Gud vet hvilke tanker han tenker for deg. Det tanker ikke. Si ikke. Gud har ikke tanker til ulykke for deg. Så når du opplever en ulykke, så ikke det Gud. Det motstanderen din, det tjuven, det Satan, det djevelen, som ønsker at du skal ha en dårlig dag. Det spiller ingen rolle om du barn eller voksen. Satan tar ikke hensyn til noe. Derfor så må vi kjenne til våre rettigheter. Vi må kjenne til Guds ord. Vi må bli grunnfestet i Guds ord. Sånn at når vi bygger vårt hus videre, så bygger vi ikke med tre, høy eller alm. Nei, vi bygger ikke med egne gjerninger, hverken gode eller dårlige gjerninger. Bygger vi på gode gjerninger, så det også tre høy og halm. Gode gjerninger, man tenker liksom at jeg mye flinkere enn deg. Jeg leser mer i Bibelen enn deg. Jeg ber mye mer enn deg. Jeg gjør gode gjerninger. Jeg gir mer til de fattige. Jeg gjør mye mer. Så, altså, det også tre høy og halm. Det bra å være god og snill, ja. Men hvis man bygger på det overfor Gud, så bygger man med tre høy og halm. Og det ikke verdt, sorry, det ikke verdt noen ting. Alt sammen kommer til å rase når den tiden kommer. Men grunnvollen blir stående. Tror du på Jesus? Har du sagt ja til han? Har du bøyd deg, like jeg bruker? For jeg valgte ikke å ta imot Jesus. Det mange som gjør det, men jeg gjorde ikke det. Jeg hadde ikke noe valg, opplever jeg. Mitt eneste valg var å bøye kne. Jeg bøyde mitt hjerte, synger en som heter Knut Petter Wang og KP. Jeg bøyde mitt hjerte for han. Så det å bøye sin stolthet, bøye seg ned, falle ned på kne, det noe fantastisk med det. For han konges konge. Hvis kongen vår, kong Harald, kom, så om ikke vi bøyde kne, så ville vi i hvert fall veldig erbødig når vi møtte han og fikk en prat med han. Hvor mye med det kongenes konge og herrenes herre. Så det et eller annet med inngangsporten. Gjør døren høy, gjør døren vid, var noe som sa. Men du skjønner, porten smal. Fordi at man må bøye seg for å komme inn gjennom porten. Bøye seg for å komme inn i Guds rike. Og du bøyer deg med å akseptere Jesus. Enten du gjør på den eller den måten. Jeg har hørt hundrevis av forskjellige måter hvordan vi får tak i Jesus. Hvordan vi får kontakt med han. Men jeg bøyer seg. Jeg gjorde det på den måten at han kalte på meg over 2 år. Og til slutt så bøyde jeg meg. Gikk på et kristent møte. Jeg tok del i møtene der og ble med i et fellesskap. Jeg var ikke født på ny enda. Men jeg bare blei med i det fellesskapet, og de var såpass visdomsfulle i den menigheten, Betel Harestad, at jeg fikk lov å tilhøre, belong before, believe, det noen som sier. Og jeg fikk lov å tilhøre et fellesskap, før jeg til slutt bøyde meg for Jesus Kristus. Jeg husker en dag hvor jeg sa, takk Jesus. Vi sto og ba, og så kjente jeg hjertet økte. Det banket på ifra mitt indre, så kjente jeg må takke Jesus. Så der og da så bekjente jeg Jesus med min munn. Jeg trodde på han i mitt hjerte, og jeg bekjente han høyt med min munn. Jeg sa, Jesus, jeg takker deg for at du har frelst meg. Og bang, der opplevde jeg frelsen. Der opplevde jeg å bli født på ny. Der opplevde jeg å bli fylt av den hellige ånd. Jeg følte at jeg ble virkelig fylt av en glede, fylt av en kraft, uten å komme for mye inn på det. Men det å bøye seg, da. Det å tro med hjerte og bekjenne med munn, det er mange måter vi gjør dette på. Men det å tro på Jesus, ta av det der fordømmelseslokket som mange har, og så bare bøye seg for han, jeg tror på deg. Det å tro det til sitt hjerte, og si det med sin munn, så forsvinner det lokket. Det dekket som ligger over hjertet, som gjør at vi ikke opplever kontakten med Gud. Bare gjør det på nytt, fall ned på nytt, og så takker du han for at han er din Herre. Det er noe fantastisk med deg. Du bøyer deg for han. Og så bygger vi videre på rettferdigheten. Vi bygger videre på sølvet, på forsoningen. Vi bygger videre på at vi er elsket av Gud. Hvis du som forkynner, når du forkynner til andre, taler om de tingene, så bygger du opp Guds bolig. Du bygger faktisk hans hus. Det å bygge Guds hus handler ikke om nå driver vi fysisk og bygger ut evangeliehuset her borte. De har begynt allerede nå å sette opp resten av bygget. Det er i gang. Men det å bygge Guds hus, det er å bygge hverandre opp. Først og fremst, bli oppbygd selv ved at dere taler i ånden, taler i tunge, så bygger vi oss selv opp. Vi taler hemmeligheter med Gud i ånden når vi taler i tunge. Men det er noe med å bygge seg opp med å høre Guds ord, det å tale, det å tale gull, sølv og kostelige stener. Gullet, det er å forstå at du er rettferdig. Du er gjort rett ferdig. Det er ikke noe mer du kan legge til. Jesus, han ble erklært rettferdig da han døde og stod opp igjen. Så er han menneske Jesus Kristus som er gjort rettferdig. Ved troen på han, så får du hans rettferdighet. Han tok din synd på korset, og så tok han konsekvensen av din synd. Det var det vil si døden. For det står i Rombrevet så står det at syndens lønn, den lønnen synden betaler med, det er døden. Avstand fra Gud. Men så kommer Jesus, og så tar han din synd. Han tar også din konsekvens. Han opplevde seg forlatt av Gud. Nå tror ikke jeg Gud forlot han. Sånn som, men jeg tror at Jesus opplevde at han var forlatt. Akkurat som alle vi mennesker opplever at vi er forlatt. Så når Jesus opplevde seg forlatt av Gud, så hadde han samme opplevelse som det vi har når vi gjør oss bort, når vi synder, når vi føler at Gud er sint på oss. Han er ikke sint. Jesus tok all straff. Han tok bort syndens konsekvens. Så når vi taler i Guds rettferdighet, og du faktisk sier det som Bibelen sier om deg, at jeg er Guds rettferdighet. Jeg har samme rettferdighet som Jesus Kristus. Det vil si at når du har samme rettferdighet som Jesus Kristus, så betyr det at du kan stå foran Gud som om synd aldri. Og da vil jeg at du skal si aldri. Du kan stå foran Gud som om synd aldri har eksistert. Aldri har eksistert. Fantastisk. Du kan stå foran Gud som om synd aldri har eksistert. Er ikke det ærlig? Jeg måtte bare sjekke noe her. Og ikke nok med det, sier selgerne, vet du. Nå er jeg en himmelsk selger av de himmelske godene. Det at du kan stå foran Gud uten følelsen av skyld eller skam, eller noen fordømmelse, da har rettferdigheten blitt levende for deg. Jesu rettferdighet, ikke din rettferdighet. Din rettferdighet svinger som et barometer. Hvis du tenker at her har du null, og der har du 100%. Hvis du har vært på et herlig møte, så er det kanskje oppe på en 90%. Da er du skikkelig salig. Ja, da nærmer det seg 99%. Men så kommer dagen etterpå, og så har hun dårlig start på dagen, og så bilen punktert, og så er huset brent ned, og så bla 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 bla, og så er nesten din egen rettferdighet, du føler at du er her nede. Men Guds rettferdighet, den er 100% 24-7. Den er 100% året rundt, døgnet rundt. Så ved å identifisere deg med hans rettferdighet, så bygger du med gull. Det betyr at når du føler deg dårlig, når du føler at fordømmelsen, skam, skyld, et eller annet, gjør at du tenker at jeg ikke verdig, det da du skal bygge med gull. Det da du skal tro og tale ut, takk Jesus, selv om jeg ikke føler det, selv om jeg ikke føler meg verdig, må jeg gjerne si det til Gud, for Gud kjenner til hvordan du har det. Men du skal tro det, og så skal du si det ut med din munn. Takk Jesus, for at jeg har din rettferdighet. Takk at djevelen ikke har noen makt over meg, for jeg din rettferdighet. Jeg like rettferdig som deg, Jesus. Jeg faktisk Guds rettferdighet på jord. Det høye tanker, men det er å bygge på gull. Og når det kommer til det med sølle, nå nærmer vi oss hvert øyeblikk det at vi skal dele nattverden. Jeg skal prøve å lande nå snart. Så jeg tenker at vi skal være ferdig rundt klokka 8, så vet du det. Så jeg ikke skal holde deg her hele kveld. Men jeg tenkte når jeg først har deg sånn her face to face, så ønsker jeg å bruke tida på å gi deg det beste jeg har. Jeg snakker bare litt med deg i dag, ok? Men sølvet, det handler om, og når du skal bygge på det, så må du også forstå det at når Jesus dør på det korset, så kjøpte han deg fri. Han løskjøpte deg med sølvet, for å bruke det uttrykket. Så sølvet, det symboliserer at du er kjøpt fri. Selv om du kjenner at du har ting i sekken, du har ting som tynger deg ned, du har ting som holder deg nede. Bibelen sier at den sønnen får satt fri. Han blir virkelig fri. Og det her trenger vi igjen og igjen og igjen. Så når vi skal se på nattverden nå, så er det noe av det vi skal speile når vi tar brød og vin. Da bygger vi med både gull og sølv og edelsteiner. Men sølvet er på en måte det Jesus gjorde på korset. Han frikjøpte deg. Han satte deg fri fra lenker og bånd. Han kjøpte deg løs fra det som du arvet fra forfedrene, står det. Peter snakker om noe i sin bok, så sier han at vi er kjøpt fri fra den dårlige ferden som vi arvet fra forfedrene. Det vil si at vi alle er et produkt av mor og far, av mamma og pappa. Og så når vi er hos legen, så spør du, har du noen arvelige sykdommer? Og det er for så vidt noe vi alle kan oppleve. Men da kan løfte, det løftet som Peter gir oss, så sier han at du er kjøpt fri. Du er kjøpt fri fra den dårlige ferden som du arvet fra forfedrene. Så det betyr at du trenger ikke å gå i generasjoner etter generasjoner bakover, og begynne å kutte og kutte og kutte. Er det noe som Helligånden viser deg? Ja, så må du gjerne gjøre det. Men generelt sett, så er det sånn, du er kjøpt fri. Den som tror det, og som taler du, han er fri. Og så har du det med edelsteiner igjen. Det bygger videre med de edelsteinene. Det handler om å ikke være så veldig hard med deg selv. Ikke være hard med deg selv i hele tatt. Bibelen sier det at nå skal vi elske vår neste som oss selv. Da må vi begynne å elske oss selv. Kjærligheten, sier Johannes i sitt brev, er ikke at vi elsker Gud. Nei, det er en frukt. Kjærligheten er ikke at vi elsker Gud. Men det var at Gud ga sitt liv for oss. Jesus ga sitt liv for oss. Og sa at han elsket oss først. Når vi skjønner at det er den første kjærligheten. Ikke at jeg elsker Gud, eller jeg elsker mine medmennesker. Det er ikke den første kjærligheten. Man synger min første kjærlighet. Jahn Teigen, nydelig sang. Men det handler ikke om min første kjærlighet, altså den jenta jeg traff først. Nei, det handler heller ikke om at min brennende kjærlighet til Gud, det er en frukt. Min første kjærlighet, det er at det er edelsteinene, det er faktisk de dyrebare, kostelige steinene, som det står i 1. Korinther brev 3:12. Kostelige steiner, det handler om at han elsker deg. Du er hans skatt. Du er det kjæreste han eier og har. Du er faktisk den skatten, den rike mannen som kom ned på jorda, og han søkte etter skatter, og det står et annet vers, som står at han søkte etter vakre perler. Og når han hadde funnet denne skatten, eller denne vakre perlen, så gikk han bort, og så, Og så solgte han alt han eide. Jesus ga bort sin himmelske eiendom. Og så ble han et menneske. Han ga avkall på alt han eide. Og så ble han et menneske. Og så kjøpte han oss fri fra denne jorda. Han kjøpte oss fri med sitt eget blod. Han kjøpte oss fri med sitt eget liv. Og når blodet rant, så var det selve kvitteringen på at synden betalt. Så djevelen vil aldri etter den dagen på lovlig måte kunne anklage deg for en synd, eller for en overtredelse, eller for noe. Politi kanskje kan gjøre det, men ikke djevelen. Djevelen har ingen myndighet hvis du kjenner til disse hemmelighetene med gull, sølv og edelsteiner. Gullet, du rettferdig. Sølvet, du kjøpt fri. Jesus har kjøpt deg fri en gang for alle. Du hans elskede. Du så dyrebar, og du ikke en av mange barn. Nei, du hans barn. Du hans favoritt elskling. Du hans dyrebare sønn, hans dyrebare datter. Du gullgutten til far. Du gulljenta til pappa. Og så bruker du din måte, sånn som du, sånn som det stemmer for deg. Men vit det at han fryder seg over deg. Og Sefania sier det sånn at Gud, han fryder seg over deg med jubel. Når Gud tenker på deg, så fryder han seg over deg med jubel. Ja, da skulle han bare visst hva jeg har gjort. Men han vet hva du har gjort. Altså, Gud jo ikke dum, Gud Gud. Gud kjenner alle dine tanker. Ikke det trygt og godt å vite? At selv om han vet alt om deg, han kjenner dine innerste hemmeligheter, allikevel så elsker han deg. Det står at han jubler over deg. Han fryder seg over deg med jubel. Så han spinner rundt sin egen akse, og så fryder han seg over deg. Nå skal vi ta nattverd. Jeg rakk dessverre ikke så veldig mye mer enn det ble ikke så mye salme 91, men der